Mă bucur să fiu împreună și vă salut pe toți cu pacea Domnului Iisus. Vă mărturisesc că pentru mine este în premieră o asemenea întâlnire. De aceea sper că o să ne putem înțelege. Cum spuneam, este...
Nu știu ce s-a întâmplat, cred că s-a întrerupt ceva la fratele Nicolae Șovre. Frate Nicușor, te rugăm dacă poți să pui cântarea 65 până când fratele Nicolae Șovre și-o va preface legătura. Cântarea 65, frate Nicușor.
Se aude,
te rugăm să continui și eu prim cu cântarea. Mulțumim.
Mulțumesc, cred că ceva defecțiune a fost aici. Deci, cum spuneam, nu știu dacă m-ați auzit începutul, ideea este că ne bucurăm să fim împreună chiar și în aceste momente și în aceste clipe, cum puteam spune, grele, de încercare. Totuși putem să ne bucurăm de cuvântul său, să-i onorăm numele său cu mulțumiri, prin cântări și să mai învățăm din adevărul său cât mai este timp. Deci spuneam că o astfel de comuniune este posibilă la nivelul minții, mental. Și mă gândesc că nu este ceva nou. Apostolul Pavel se lupta pentru cei din Laodiceea ca să aibă o cunoștință a adevărului, chiar dacă nu era prezent fizic printre ei. Eu nu știu, nu am găsit să fi avut călătorie prin Laodiceea, dar poate voi știți. Și ne spune așa, vreau în adevăr, la Coloseni, capitolul 2, versetul 1 cu 2, vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos. Totul dorea și toți care au avut misiunea aceasta, ca toată omenirea să ajungă la cunoștința Harului lui Dumnezeu, adică aceea de a fi mântuit prin Hristos. Și apostolul continuă în versetul 5 și spune că, măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Iisus Hristos. Deci aș putea să spun și eu că mă unesc cu aceste gânduri care le avea apostolul Pavel. De asemenea, mulțumesc fraților și adunării din Cluj faptul că mi-a acordat această încredere de a împărtăși împreună câteva gânduri în cuvântul Domnului, fără a avea o pretenție de a fi o învățătură nouă. Chiar dacă va fi ceva neconcordant cu cuvântul Domnului, după cum înțeleg tare, dar vă cer să aveți îngăduire cu mine, că sigur suntem încă imperfecți în trupul acesta. Și vreau să vă aduc toate același adevărul care le știm împreună, spuse sub o altă formă. Privind această situație în care suntem astăzi, această criză, cum tot o numesc, am putea spune că trecem prin încercări. Când vedem cu ce amploare se succed evenimentele pe plan mondial, când în viața noastră se întâmplă unele lucruri noi, oarecum neobișnuite, ești restricționat de la anumite drepturi, iată, libertatea de a ne întruni, de a ne vedea în trup. Ne punem întrebarea, ce se întâmplă? Oare de ce se întâmplă? Oare ce va fi? Oare ce va urma? Sigur, la aceste întrebări sunt și multe răspunsuri, din diverse surse, mai mult sau mai puțin credibile. Însă adevărul este unul singur și acolo îl găsim la Domnul, care ține toate lucrurile sub control și care a comunicat copiilor săi prin cuvântul său. Ne amintim că epistola către evrei începe cu ideea că la sfârșitul acestui veac ne-a vorbit prin Fiul său. Iar Fiul său, prin dându-i Duhul ucenicilor, ne-a comunicat nouă despre planul său. Descriind măreția și înțelepciunea Creatorului, profetul Isaia spune despre Dumnezeu, despre mărețul Dumnezeu. Ridicați-vă ochii în sus. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui că una nu lipsește. Isaia 40:26. Am ales acest verset întrucât astăzi o să mai aduc câteva versete din profetul Isaia, un profet foarte îndrăgit mie și cred că și multora. El știe sfârșitul oricărui lucru, mai dinainte ca acesta să înceapă. Și am crede că și lucrurile care vor urma sunt profețite și cu siguranță Dumnezeu le știe și le ține sub control. Însă noi ne punem întrebarea. Cât de mult ne este descoperit nouă despre aceste profeții din cuvântul său? Cât de mult ne este dat să cunoaștem, ne este permis să cunoaștem în acest timp, în acest veac? Și cât de mult l-am căutat pe Domnul în rugăciune, cerându-i ca să cunoaștem aceste lucruri profețite? Ne amintim că unii dintre ucenicii Domnului doreau și ei să știe când a venit sfârșitul. Și ce le spune Domnul? Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Deci anumite lucruri Tatăl le ține închise, ascunse. Să totuși, ne amintim că profetul Daniel, fiind rob în Babilonă, a văzut din cărți, a căutat, a cercetat cărțile, când trebuia să se termine cei 70 de ani de robire. Apoi s-a rugat Domnului. Citim în capitolul 9:3. și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut în rugăciune și cereri, postind în sac și cenușe. După care a primit răspunsul. La fel și noi putem lua acest exemplu. La fel și fratele Ruse spune că adevărul care a fost prezentat în scrierile sale a fost primit în mod miraculos, peste noapte, prin revelație, și în urma studierii amănunțite, reverențioase a scripturilor, singur sau împreună cu un grup de frați, și în ultimul rând după multe rugăciune, și abia după un timp a găsit răspunsul. Sigur, cum spuneam, sunt unele lucruri care nu ne se da să le cunoaște. Și spune Cuvântul Domnului în Deuteronom 29:29, lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Acum, noi ce am putea spune? Deocamdată un lucru este cert. Avem parte de încercare. Și nu numai noi, ci se pare că lumea întreagă. Oare ne găsim acum în ceasul încercării pentru lume? Apocalipsi 3:10. Știți versetul acesta. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Dar oricum, nu ar trebui să ne îngrijorăm, mai degrabă avem motive să ne bucurăm. Și recitind, reamintindu-ne versetul din epistola apostolului Iacov, care începe cu un sfat și un îndemn. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Sună orecum ciudat. Și totuși, haideți să primim lucrurile din alt unghi. Oare ce am fi făcut dacă aceste restricții la întruniri ar fi avut loc în urmă cu circa 15-20 de ani, când nu era această posibilitate de comunicare de la distanță? Sau, dacă în continuare am fi încercat și prin restricții la acest mod de comunicare, și aceasta nu este imposibil, vedem cum se întâmplă acum în China. În urma izolării au crescut întâlnirile pe internet, ori statul le-a oprit, le-a interzis. Deci și la noi ar putea să apară asemenea restricții. Și nu ar fi aceasta o încercare și mai aspră? Însă, cum spuneam, toate acestea sunt îngăduite de Tatăl nostru cu un scop. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Așa că acum, cu cât mai mult avem motive să-i mulțumim Domnului, chiar și pentru încercări, că am ajuns aceste zile în care vedem că planul se duce la îndeplinire tot mai mult, profețiile referitoare la timpul din urmă se înfăptuiesc, se împlinesc. Eu cred, părerea mea, că acum și în anii ce urmează, un viitor nu prea îndepărtat, vom asista la evenimente mondiale mai mari, profetice, ce urmează să aibă loc în aceste zile de pe urmă și va marca sfârșitul acestor fel de lucruri care vor marca acest. Ca și descriere a timpului zilelor noastre menționate în Biblie, aceste zile se încadrează perfect la descrierea apostolului Pavel din epistola sa către Timotei, capitolul 3, de la 1 până la 4. Noi citezi, voi le știți, să știți că în zilele din urmă oamenii vor fi răi, credincioși, mai departe. Despre aceste zile a scris și apostolul Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 3, și spune cum va fi sfârșitul acestei dispensații. Că cerul de acum, noi aici înțelegem cerul spiritual, și pământul de acum, pământul vechi, vor trece cu un trosnet. înainte de începerea noii dispensații. Citez din 2 Petru, capitolul 3, cu 13. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Sigur, cine știe când vine hoțul? Nimeni nu vine, că atunci ar sta de pază, însă totuși trebuie să fim pregătiți și să vegăm. Exact ce ne spunea Domnul Iisus, în ziua aceea nu știe decât Tatăl și totuși spune, vegheați și rugați-vă. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. Pământul de acum, cum este? Geme sub greutatea păcatului. Isaia 24:20. Am putea spune că este un final de tranziție, dar și că încă mai este un timp de favoare. Ne amintim de anii 70, când Ierusalim a fost distrus, ars, că a fost un timp mic de favoare în care cei care au cunoscut profeția s-au retras la munți, în timp ce armatele romane au fost retrase pentru o perioadă și au avut timp să-și scape viața. La fel și noi. Încă mai putem să mai adăugăm ulei în candele noastre, încă putem să mai cumpărăm adevărul și, pe de altă parte, să lucrăm la caracterul nostru, să cultivăm răbdare, bunătate, iubire și la fiecare ce ne lipsește. Cu alte cuvinte, cei aleși se poate fugi în munți să-și scape viața, iar ultimele membre ale mădularului Hristosului complet, să fie încercate să ajungă la desăvârșire pentru a putea fi mădulare, membre în corpul lui Hristos. Dacă Domnul nostru, capul, a avut parte de încercări, tot așa și urmașii lui, privind în urmă istoria celor 2000 de ani ai creștinismului și ne uităm cu admirație la enumerații eroi ai credinței. Și mă refer aici la cei care au suferit purtând numele de creștină, încă de pe timpul Apostolului Pavel. Vedem că toți acești sfinți ai Domnului au fost încercați. Fără să vorbim de acei vrednici din vechime, care sunt menționați de Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, care, de asemenea, fiind încercați, au fost găsiți ca fiind acceptați de Dumnezeu. De la ne spune că au fost lăudați pentru credința lor. Adevărații purtători ai steagului adevărului, în acest veac evanghelic, încercarea credinței lor, a realității lor față de Domnul, față de adevăr, fără a face niciun compromis la adevăr, au mers cu capetele ridicate până la moarte, fie în arenele leilor, fie la sabie, la rugul aprins sau au fost chiar crucificați. Ne amintim de unii martiri ai credinței și aș vrea să amintesc aici câțiva adevărați reformatori ai credinței, aceste lumini peste veacuri. Citesc câteva nume. Am luat dintr-o carte, este o broșură mică albastră, vă recomand și vouă, spune Lumini peste veacuri. Adevărați eroi care au purtat flacăra adevărului cu prețul vieții lor. Aș aminti aici pe un Wycliffe, care a fost numit luceafărul de dimineață al reformei, delegatul Angliei. Apoi Girolamo Savonarola, care, trăind în întunericul papalității corupte al Italiei, a scos la lumină adevăruri biblice. A fost un critic al moravurilor societății religioase ale epocii sale. Apoi un Jan Hus, care de asemenea un reformator și un militant zelos împotriva ereziilor papale, care a dat scânteia adevărului în Cehia anilor 1400, acesta aprinzând în inima lui Jerom sau Ieronim de Praga, un elev al său, un alt purtător al luminii adevărului, într-o lume întunecată, în bezna misticismului, a deschis, a crescut o dorință arzătoare de a continua mesajul Evangheliei Mântuirii și a ținea sus cuvântul adevărului, având parte de aceeași moarte ca mentorului său, rugul aprins. Apoi a fost un Luther, la circa 100 de ani după aceștia, în lupta sa împotriva ereziilor, a publicat cele 95 de teze, în 1517, puse exact pe ușa Bisericii Papale. În urma acestui act s-a pus bazele mișcării protestante. Un Calvin, un Zwingli, John Knox și mulți alți eroi, mai mulți sau mai puțin cunoscuți de noi. Sau numeroși martiri din rândurile valdenzilor sau albigenzilor Franței, omorâți prin numeroase cruciade, pentru singurul motiv de a nu se supune nedreptăților vremii și din dorința de a ieși din întunericul acelui veac. Totuși, cu toate acestea, Dumnezeu a avut grijă ca lumina cuvântului său să ajungă mai departe până la noi. Dacă mergem un pic în urmă, la vechiul regat al lui Israel, ce vedem? După dezbinarea regatului, a urmat la tron o serie de împărați. Cei mai mulți au fost apostați. Din cei 20 de împărați care au urmat regatul lui Iuda, doar 5 Biblia îi consemnează a fi buni, în timp ce în regatul din nord nu a fost găsit nici unul bun, ca dovadă că acesta a fost dus primul în robie. Deci, la momentul potrivit și timpul potrivit, Dumnezeu s-a folosit, a ridicat diversi oameni, fie și politici ai timpului, prin care a intervenit și nu a lăsat ca omul să se adâncească de tot în bezna păcatului și a morții și și-a dus la îndeplinire planul său de mântuire. Ne amintim, desigur, tot timp de Cirus al Persiei Antice, care este numit chiar unsul său, Isaia 45:1. Iar în timpurile mai apropiate de noi, vedem oameni care au avut un rol decisiv în schimbarea cursului istoriei omenirii. Vedem pe un Napoleon. A avut rolul de a aduce la declin Biserica Catolică, adică de a-i nu se supune și de a o demasca ereziile, ci începerea desfințării monarhiilor. Și mai nou, dacă venim în timpurile noastre, vedem un Mihail Gorbaciov, Mihail, nume frumos. Și el a avut rolul sau meritul de a pune capăt acelei epoce a socialismului, acea plagă roșie care a contaminat circa 70 de ani omenirea prin învățăturile ei, mai mult s-au declarat a fi atei și a produs milioane de victime. Iar acum recent vedem un nou împărat politic, am putea spune, acest Trump al Americii, care, mă gândesc eu, ar putea fi de asemenea un om al destinului. De ce spun asta? Ce am remarcat la acest conducător? Este faptul că îl recunoaște public pe Dumnezeu ca fiind deasupra tuturor puterilor pământești. Și spune că își începe ziua de lucru cu rugăciune. Ceea ce încă n-am văzut la niciun om politic al zilelor noastre în celelalte imperii. Rămâne să vedem dacă va fi așa, întrucât evenimentele se succed destul de repede. Un filozof român contemporan, care trăiește în America, Viorel Muha, spunea că supremul coordonator universal perceput de conștiință sub forme cunoscute de religie și știință, a instituit ca orice sfârșit să provoace sau să facă loc unui nou început. Există o ciclicitate de prăbușire totală, un sfârșit total și un nou început. Oare asistăm și noi la această vârf de curbă, la această ciclicitate? Spunea că este ca un carusel care coboară până jos în vale, după care ia dinapoi la urcat, la urcare. Dar să ne uităm în cuvântul Domnului. Ce ne spune El despre aceste zile din urmă? Expresia, zilele din urmă nu înseamnă ultimele zile, ci sfârșitul unui sistem de lucruri, încheierea unui veac, o epocă, o dispensație, după care va începe a fi o altă ordine, o altă dispensație. Cum spuneam, Dumnezeu ne spune că acest veac trebuie să treacă cu un trosnet, după care va fi inaugurată noua dispensație, cer nou și un pământ nou. 2 Petru, capitolul 3. Aici sunt multe păreri, interpretări speculative în funcție de interesul celor care transmit, a sectelor, a celor care ascultă. Cerurile noi, noua conducere spirituală, va fi formată din Biserica de Hristos, în glorie. Hristosul complet, capul și corpul. Iar pământul este ordinea socială prezentă, care va fi distrus. Aceasta trebuie să dispară. Să ne amintim câteva scripturi în acest sens. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Evrei 12:26. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul împărățește, popoarele tremură, el șade pe heruvim, pământul se clatină. Aici vedem un lucru interesant. În timp ce Domnul împărățește, pământul se clatină. Am citat din Psalmul 99:1. Și din nou revenim la profeția lui Isaia, pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei lui aprinse. Isaia 13:13. Se clatină pământul, se cutremură, căci planul Domnului împotriva Babilonului se împlinește și el va face din țara Babilonului un pustiu nelocuit. Ieremia 51:29. Și versetele ar mai putea continua. Oare nu vedem noi acum o clătinare a acestui pământ, acestei societăți? Aceste câteva scripturi spuneam că ne indică același lucru. Desfințarea stării actuale a lucrurilor, pe care cred că va urma stabilirea definitivă a împărăției. Ne punem întrebarea, pământul acesta, lumea aceasta, de cine este condus acum? Și tot dacă ne uităm un pic cu ochii minții, vedem mari imperii, trei mari imperii care subjugă omenirea, o înrobesc. Este religia. Urma este politicul. Și nu în ultimul rând financiarul, comerțul, băncile. Chiar dacă primele două, religia și politicul, se pare că ar fi separate, totuși ele se sprijină una pe alta. Religia, oricare ar fi ea, atât în lumea creștină, cât oricare altă formă de religiozitate, este coruptă. Este lipsită de credibilitate. Îi se vede goliciunea. Domină prin minciună, prin șantaj, fără să mai vorbim de partea lor morală. Sistemul politic, de asemenea, fără putere reală de conducere, fără perspectivă, singura metodă de guvernare este prin instaurarea fricii. Uitați-vă acum afară în zilele noastre. Cât de mare este frică peste tot. Frică de amenzi, frică de boală, frică lansează zvonuri înfricoșătoare, mai mult sau mai puțin reale. Conduc prin amenințare. Uitați-vă la ce avalanșă de informații mass media sunt cel mai multe contradictorii, sau dacă nu toate contradictorii. Eu mă mărturisesc, mă uit foarte puțin la aceste informații care nu le dau mare credibilitate. Îi spuneam, politicul nu oferă soluții la problemă. Este o clasă conducătoare neinteresată de societatea umană, bolnavă, neputând găsi remediu. Un mare filozof spunea, în urmă cu 10-15 ani am auzit, omenirea este pe punctul de a nu se mai putea autoguverna. Sistemul financiar, oricum și înainte, fiind total dezechilibrat, din cauza acumulării imenselor bogății în mâna unor puțini, în timp ce o treime sau mai mult din populație suferă de malnutriție sau mor de foame, și asta în timp ce lumea civilizată, Europei sau Americii, este o risipă de hrană. Despre acești bogați ai lumii, scria și pastorul Russell cu circa 100 de ani în urmă, în volumul 4. Și astăzi aceleași nume care le amintea el acolo în volum figurează pe lista celor mai bogați oameni ai lumii, însă fiind copiilor sau urmașilor. Despre aceștia a scris apostolul Iacov în capitolul 5, la 1 la 6. Vai de voi, bogaților, v-ați strâns bogății din urmă. Stați că poate găsim versetul. Dar voi știți versetul, dar sunt bogății în zilele din urmă, plata cătorilor, nu pot să citez din memorie, da. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrăzit și hainele voastre sunt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea, v-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. În zile de astăzi, câți oameni sunt sclavi ai muncii? Lucrează pentru câțiva dolari pe lună, în timp ce ceilalți bogați își trăiesc în opulență și desfătare. Sistemul bancar stă pe un echilibru atât de șubred, cu toate acestea că și-au atunat bani, marele bănci mondiale se sprijină una pe alta. Este ca un castel construit din joc, din cărți de joc. Atunci când cade una, cad toate. Și se pare că este un cutremur, sau va fi un cutremur financiar. Dar oare nu ar fi posibile remedierea acestor lucruri, o redresare a lor? Nu. Am voit să vindecăm Babilonul, spune profetul Ieremia în 51:9, dar nu s-a vindecat. Părăsiți-l și haidem fiecare în țara noastră, căci pedeapsa lui a ajuns până la ceruri, și se înalță până la nori. În acest verset vedem o soluție unică, părăsirea, ieșirea totală din lume, fără a ne uita înapoi, în cazul în care n-am făcut-o. Dar se pune întrebarea, și unde să ne ducem? Mulțumim Domnului, avem unde. Matei 11:28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Unde căutăm refugiu a Domnului? Nu în știrele mass media, nu în mari conducători ai lumii, fie chiar și oamenii ai destinului, refugiul este la Domnul. Domnul va lucra prin aceștia sau prin cum consideră. Iarăși, Isaia 26 cu 20. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Să vedem o speranță, ajutor, până va trece mânia. Căutând în Scriptură, vedem că Dumnezeu, în planul Său înțelept, a hotărât mai dinainte că răul nu va domni veșnic pe pământ. Și din nou, profetul Isaia, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, în care acum este necaz. Capitolul 9 cu 1, în Isaia. Cine va fi nimicit? Omul? Nu. Domnul nu dorește moartea păcătosului. Nu, răul va fi nimicit. O să ne mai dat să ne oprim câteva gânduri asupra profețiilor din Isaia, o carte atât de bogată în informații. Spuneam că în etare mult mă fascinează, de câte ori citesc, că ne-a găsesc mai multă mângâiere decât întristare. Și unii comentatori ai acestei cărți spune că calitatea scrisului său se ridică deasupra tuturor celorlalți profeți ai Bibliei. Prorocul Isaia a fost instrumentul ales de Dumnezeu ca să dea lumii cufundate în întuneric cea mai luminoasă carte de profeție mesianică. Și voi știți versetele și capitolele care se găsesc pe barcosul acestei cărți. Deasupra lor. De asemenea, are o arie impresionantă de teme. De la creația lumii și până la evenimentele din viitorul îndepărtat, în care Dumnezeu va crea cerul noi și un pământ nou. Așa le găsim în această profeție minunată, care este, îmi putea spune, o mică Biblie, având 66 de capitole. Deci, unele mesaje profetice au fost împlinite. Acum le vedem cu cât lucruri de amănunte au fost transmise. Deși a fost scris cu circa 700 de ani înainte de nașterea Domnului, a relatat lucruri de amănunte, detalii din acest eveniment a nașterii și a morții Domnului și a învierii Domnului. Apoi mai găsim profeție despre distrugerea Damascului, Isaia 17 cu 1. Uitați-vă astăzi la ce a mai rămas din el după câțiva ani de război. Parcă nu se mai termină războiul în Siria. Găsim despre creiere, despre cădere și multe alte profeții. Dar văd că timpul se apropie. Am să mă rezum la mai puține. Vedem? Cel mai mult care găsim profețit este despre restabilirea tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Cel mai drag mi-a fost și care m-am aplecat asupra studiului a fost capitolul 28 al cărții Isaia. Un capitol minunat. Vă rândem să-l studiați și voi. Și am găsit câteva comentarii asupra unui verset, două, le spun și voi ce am găsit, după care aș vrea să comentăm noi împreună ultimele versete. Versetul 21. Dacă aveți cărțile, trebuie să le urmărim. Deci, Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Asupra acestui verset, Pastor Russell are câteva comentarii și vă dau o referință, unde le-ați găsi. Reprintul 5442. citesc doar un paragraf, două. Babilonul va cădea, pentru că el nu este nici capabil, nici vrednic să stea în picioare în această mare zi de încercare. Și mare va fi căderea lui. Va însemna pentru scurt timp nimicirea generală a credinței, căderea credinței, credem noi. Așa se pare a fi înțelesul profeției. Să nu uităm, așa s-a fost scris în urmă cu 100 de ani. Sunt la fel de actuale și în zilele noastre. Aveam mai multe gânduri aici, dar nu vi le ratez. Am să mă opresc la ultimele versete care mi s-au părut mie foarte interesante. Versetul 23 până la 26, până la sfârșit, până la 29. Da. Lecați-vă urechea și ascultați glasul meu. Fiți cu luarea minte și ascultați cuvântul meu. Deci în acest verset găsim de două ori atenționarea. Ascultați glasul meu, ascultați cuvântul meu. Și ce vrea să ne comunice? Cel ce ară pentru semănătură, ară oare necontenit? Necontenit își brăzdează și își grăpează el pământul? Oare, după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimene, nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc deosebit și alacul pe margini? Dumnezeul lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături. Mă opresc un pic aici. Când am citit prima dată, m-am gândit oare Dumnezeu a spus ca noi să ne ascultăm cu atenție cum se lucrează pământul, cum se seamănă, cum se ară. Cred că nu. Și am găsit că se ascunde altceva sub această pildă, am putea spune, că este pildă. La început nu mi-am dat seama, dar am făcut o paralelă cu pilda semănătorului din Matei 13 și atunci un pic m-am luminat. Dar asupra acestor versete aș vrea să vă ascult la urmă și pe voi glasul și gândurile voastre. Nu insist asupra pildei din Matei, pentru că voi o știți, cu semănătorul și cu neghina, dar vreau să fac niște comparații între aceste două pilde. Aici vedem că întâi pământul trebuie prelucrat, arat. Ce înseamnă a ara? A întoarce de pe o parte pe cealaltă, fața pământului, pentru că într-un pământ înțelenit nu se poate semăna. Deci trebuie să fie un pământ deselenit. Nu? Găsim câteva versete, Neremia spune, deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Sau Osea ne spune, deseleniți-vă un ogor nou, este vremea să căutați Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Deci pentru a fi semănat aceste culturi care ne sunt pildă, trebuie mai întâi pământul să fie arat, deselenit. Apoi, ce vedem? Vedem o altă lucrare, grăpatul pământului. Ce înseamnă grăpatul pământului? Înseamnă o nivelare, o asemuire. Stăm în Isaia 41, dacă așa, să vedem. Ce ne spune acolo? Un glas strigă. Haideți să vedem. Un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului. Neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul vostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Coastele să se prefacă în câmpii și stântorile în vâncele. Deci o asemănare a pământului, o asemănare a societății. Fără vârfuri înalte ai societății și groape adânci al mocirilor și ale suferinței. Deci o asemănare. De-abia atunci, după ce a netezit fața pământului, nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen, nu pune el grâu în rânduri și orzul într-un loc deosebit. Vedem aici o altă lucrare, asemănării cuvântului, dar într-un pământ nou. Și aici vedem două feluri de sămânță. Măzărichea și chimenul sunt niște, nu sunt cereale, sunt niște leguminoase care au și ele roluri nutritive, au și ele rolul lor în alimentație, însă nu atât de rănitoare cum este grâul, orzul sau alacul. Acestea sunt din familia graminelor, dacă le spun cel, și sunt hrănitoare. Mai ales grâu, știm că este simbolul pentru, sau este, grâul este pâine și este simbol pentru Cuvântul Dumnezeu. Deci vedem aici două feluri de hrană, care o să iasă din acest pământ îndreptat, nivelat, cizelat. Dumnezeul lui l-a mătat să facă asta. El a dat aceste învățături. Eu cred că aceste lucrări vor avea loc în mileniu. Deci, este gândul meu și voi puteți să aveți alte gânduri în mileniu și le va face, sigur, Hristos cu biserica. Dumnezeul lui l-a mătat să facă așa. Mai departe, ne spune că și atunci vor fi încercări. Măzărichea nu se tăie răculesa și roata carului nu trece peste chimen, ci măzărichea se bate cu bățul și chimenul cu nuiaua. Iată, această clasă de leguminoase, de credincioși, sau vor fi și ei încercați, dar se pare un pic mai ușor, cu, nu cu roata carului, ci cu bățul, cu nuiaua. Acum, vedem, grâul se bate, dar nu se bate necontenit. Împingi peste roata carului și caii, este o greutate, dar nu-l sfărâmi. Știm, caii sunt învățături. Grâul este, cum spuneam, biserica, pâinea, care se pogorâie din cerul. Domnul Iisus, dar îi va face părtaș și unei anumite clase speciale de această natură spirituală. Deci, clasa grâului va fi încercată un pic mai tare prin învățături, învățături tare și prin alte greutăți. Deci, cum spuneam, eu aici văd o lucrare a mileniului care va face biserica cu Domnul Iisus și cred că nu peste mult timp vom avea parte de aceste lucrări. Cum spuneam, rămânem ca să mai dezbatem acest lucru, l-am prezentat mai pe scurt. Dacă aveți alte gânduri, sunt bucuros să le ascult. Și aș încheia aceste gânduri ale mele tot cu câteva versete din cartea Isaia, chiar ultimele versete, din capitolul 66, așa. În fiecare lună nouă, cu 23, și cu 23, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice fătură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Și acum un verset care e prea optimist, dar totuși e de speranță. Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci vremele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și va fi o pricină de groază pentru orice făptură. Vreau să spun că nu este de moment pesimist, ci vreau să știm, vreau să spun că în acea împărăție nu va fi loc de răzvrătire. Acei care s-au răzvrătit vor muri. Nici acum pentru noi și nici atunci pentru întreaga omenire nu va fi loc de răzvrătire, ci va fi loc doar de binecuvântare, de dragoste, de împărăția păcii, pe care o dorim cu toții, vă doresc și vouă, și mie la fel, și fie ca Domnul să ne aibă sub binecuvântarea sa acum și în zilele care vor veni. Amin.